Dobrý deň, priatelia, vítajte pri našom Vidíme sa, pravidelnom pondelňajšom. Ja mám veľkú radosť, že dnes môžem ako svojho hostia privítať poradcu prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej pre celú širokú environmentálnu oblasť a čo s tým súvisí, pána Norberta Kurilu. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Kurila, neviem, koľko ľudí má predstavu o tom, ako funguje sekretariát alebo kabinet pani prezidentky. Aká je úloha poradcu pre environmentálnu oblasť v tomto úrade?
Myslím si, že je to v mnohom podobná práca ako v inej, povedzme, štátnej administratíve alebo v tých verejných inštitúciách. Na druhej strane je to špecifická práca aj z toho pohľadu, lebo je veľmi dynamická, vzhľadom na prítok rôznych podnetov, informácií, zákonov, reakcií, ale tiež aj množstvo iniciatív. Takže práca zahŕňa naozaj od veci od sledovania legislatívy, iniciatív až po konkrétne kroky vlastné aktivity. A stretávame sa vlastne na pravidelnej minimálne týždennej báze ako celý zbor poradcov. Takisto s kolegami z ostatných odborov, pretože tým pani prezidentky netvoria len samotní poradcovia, ale sú v kancelárii prezidenta aj jednotliví zamestnanci, rôzne odbory, napríklad politický odbor, odbor protokolu či komunikácie, odbor komunikácie. A vlastne tento tím spolu veľmi úzko spolupracuje a sa snaží čo najlepšie pripraviť veci pre pani prezidentku.
No ale pani prezidentka nie je osoba, ktorá by v environmentalistike nikdy nebola. Ona sa v tom veľmi dobre vyzná, má nejakú minulosť v tejto oblasti. Takže je to pre vás výhoda alebo nevýhoda ako pre poradcu?
Ja si myslím, že je to určite výhoda, pretože už od tých základných elementov je samozrejme moja úloha o mnoho jednoduchšia tým, že pani prezidentka je naozaj skutočnou environmentálnou líderkou, klimatickou šampiónkou, určite aj v kontexte nielen Slovenska, ale aj za hranicami Slovenska. Čiže tú prácu mi to robí o niečo jednoduchšou. Na druhej strane ten svet je veľmi dynamický, takisto oblasť klímy, životného prostredia, energetiky prináša množstvo nových víziev a preto sa k ním musíme stavať zodpovedne aj teda z titulu jej výkonu mandátu, ale takisto jej prípravy rôznych stanovísk, pozícií, vyjadrení k jednotlivým témam.
A ako sa vyrovnávate s tým, vy ste predtým pracovali v exekutíve, boli ste vo vysokej funkcii na ministerstve, ako sa vyrovnávate s tým, že ľudia sa obracajú na prezidentku a jej úrad so svojimi problémami, ale vy vlastne nemáte žiadnu exekutívnu právomoc?
Áno, to je žiaľ ako istá možno nevýhoda toho výkonu mandátu pani prezidentky, ani nie tak moja, pretože množstvo ľudí si myslí, že keď ju osloví, takže ona to dokáže ako keby v tom prste nejakým spôsobom vyriešiť. Ale je pravdou, že jej kompetencie sú veľmi obmedzené. Na druhej strane má veľmi silnú stránku a to je využívanie takzvaných soft powers, alebo tých možno jemných síl. Jej šarm, jej vplyv, jej popularitu a takisto dokáže veľmi dynamicky svojím spôsobom ovplyvniť rôzny vývoj, aj politický, ale aj spoločenský, prípadne kultúrny alebo ten odborný, ktorému sa najmä venujem ja.
A máte pocit, že tá exekutívna sféra reaguje na to, čo pani prezidentka nanáša, alebo je to skôr taká, povedzme, že pozičná záležitosť, že sa tak ako vymedzujú voči tomu pohľadu, ktorý prichádza z paláca?
Ja si myslím, že tam naozaj funguje partnerský dialog a taká zdravá komunikácia. Samozrejme, ja sledujem najmä tú svoju environmentálnu alebo tú klimatickú, energetickú oblasť, ktorej sa možno rozumiem najviac z tých rôznych tém. Ale myslím si, že určite pani prezidentka je najvyššou ústavnou činiteľkou na Slovensku, môže na konci dňa aj využívať rôzne páky a brzdy, napríklad aj v podobe vetovania zákonov. Čiže tá komunikácia, ten kontakt s vládnymi predstaviteľmi, s lídrami politických strán, ale tiež lídrami aj spoločenského a ekonomického života, a nie len nimi, je bežnou súčasťou jej fungovania.
Ešte posledná otázka z tohoto balíčka. Je tam priestor pre nejakú proaktívnu akciu, v zmysle napríklad, keď sa schváľujú alebo pripravujú nové zákony, alebo je to tak, že čakáte, až pristane na stole ten spracovaný návrh, ktorý ide povedzme do parlamentu alebo do jednania vlády?
Určite sa snažíme sledovať to dianie od toho zrodu až po ten samotný výsledok, kým sa ten daný fajl, daná legislatíva povedzme posúva do Národnej rady. Čiže to je súčasťou aj mojej práce, sledovať ten vývoj konkrétne a snažiť sa ho možno samozrejme nejako aj ovplyvniť v prípade, že tam existujú nejaké vážne podozrenia napríklad na protiústavnosť alebo nejaké vážne odchýlky od povedzme aj toho európskeho smerovania, alebo keď sa bavíme aj o environmentálnej legislatíve, veľa z nej práve prichádza ako keby z Bruselu. Na druhej strane tá iniciatíva spočíva v tom, že pani prezidentka pravdepodobne nemôže vo všetkých témach byť dokonale ako keby vplyvná a angažovaná, preto sa najmä teda angažuje vo svojich troch kľúčových prioritách, ako je právny štát a vôbec spravodlivosť, dôvera v inštitúcie. Druhou je environmentálna a klimatická oblasť a treťou je tá sociálna oblasť, menšiny, pomoc starším. Čiže vlastne to sú jej také najmä nosné témy, ktorým sa venuje intenzívne, ale samozrejme ten diapázon je oveľa širší a pokrýva všetky otázky spoločenského a politického života.
Jasné, tak teraz ste to spomenuli, environmentálna problematika a klimatická problematika je teraz veľmi živá a prebiehajú veľmi významné veci. Nedávno skončila konferencia v Glasgowe s výsledkom, aký bol. Ako vnímate vy ako poradca a vlastne to, čo sa deje a do akej miery napríklad môže pani prezidentka, jej úrad a vy osobne prispieť k tomu, aby sme v tejto problematike na Slovensku pokročili tým správnym smerom a dostatočne intenzívne a rýchlo.
Myslím si, že práve v tomto, v oblasti klímy, keď aj ste spomenuli Glasgowskú konferenciu nedávnu, môže pani prezidentka urobiť skutočne veľmi veľa. Jednak zohráva istú rolu aj na domácej scéne, aj vďaka nej sa Slovensko vlastne ako prvé z krajín 2-4 prihlásilo k ambicioznému cieľu stať sa uhlíkovou alebo klimaticky neutrálnou krajinou. Najneskôr do roku 2050, myslím si, že bola to najmä jej zásluha. A tiež takisto nastavuje ten tón, alebo akcentuje tie potrebné zmeny alebo aktivity, ktoré by malo Slovensko urobiť napriek všetkým sektorom. Takisto vyzdvihuje aj osobitnú úlohu mladých ľudí, pretože ich sa tá klimatická kríza žiaľ dotkne najviac. A aj vďaka teda rôznym akciám a aktivitám sa snaží poukazovať práve na tie možno dobré príklady alebo príležitosti, treba aj zelenej tranzície, alebo ako, lebo keď sa bavíme o klimatickej neutralite alebo klimatickej kríze, máme najmä na mysli to, ako to zmeniť, aby sme boli jednoducho šetrnejší a citlivejší k životnému prostrediu a k vypúšťaným emisiám. A myslím si, že toto dokáže veľmi elegantne a veľmi úspešne robiť. Na druhej strane treba povedať aj to B, že nemá tie exekutívne právomoci, čiže nedokáže to ona ako keby z titulu svoje funkcie zabezpečiť, ale môže to veľmi výrazne posunúť vpred.
Jasne. A teraz sa opýtam, aby sme nehovorili len o tom, vlastne, čo je takým dôsledkom vašej práce, ale priamo o vás. Ste spokojní s tým, čo sa dohodlo v Glasgowe?
Ja si myslím, že je, pre mňa je to také suboptimálne. Spokojný som na jednej strane s tým, že existuje alebo tá váha alebo tá architektúra Parískej klimatickej dohody, ktorá vznikla z toho roku 2015, sa darí udržiavať, dokonca sa darí ako keby prispievať k tým ambicioznejším cieľom, či už sa bavíme o oblasti mitigácie, teda znižovania emisí, nové konkrétne záväzky, ktoré odzneli aj v Glasgowe, nás približujú k tomu 1,5 stupňu. Momentálne Medzinárodná energetická agentúra vypočítala, že súčasné záväzky sa niekde približujú k 1,8 stupňu Celzia, čo je veľmi kompatibilné aj s duchom Parískej klimatickej dohody. Oblasť financovania, aj keď rozvojové štáty si samozrejme priali viac a takisto aj rozvinuté štáty vlastne nedoručili svoj záväzok z Paríža mobilizovať ročne 100 miliárd dolárov. Je tam ešte nejaká medzera, nejaký gap, ktorý sa podarí aj vďaka privátnym zdrojom možno naplniť a ten záväzok vlastne bude doručený od roku 2023. Trošku som sklamaný, čo sa týka využívania fosílnych palív, najmä teda uhlia, ak sa bavíme o phase-oute, čo bol pôvodný ako keby ten akcent toho textu, tak ten sa zmenil na phase-down, čiže od ukončenia po postupný ako keby útln. Ale bolo tam veľmi veľa iniciatív, ktoré dávali zmysel a myslím si, že množstvo tých aj podnetov, najmä aj zo strany súkromného sektora, pretože hlavnými negociačnými tábormi sú spravidla vlády, avšak existujú rôzne koalície ochotných a podobne, ktorí chcú presadiť tú pozitívnu zmenu a myslím si, že to je správna cesta, ktorou sa môžeme vydať aj my na Slovensku.
Jednou vetou, má Slovensko na to, aby to naplnilo?
A ja si myslím, že je to aj otázka budúcej, nechcem povedať existencie, ale určite konkurencie schopnosti našej ekonomiky a tiež aj istej kvality života a najmä zdravia nášho obyvateľstva. Čiže je to vlastne aj v našom nejakom národnom záujme naplniť tieto ciele, pretože tieto ciele nie sú len ako keby len nejakou nákladovou položkou, ale svojou investíciou do budúcnosti, do zdravšieho Slovenska, do konkurencieschopnejšej ekonomiky, ktorá bude odolávať aj klimatickej zmene, ale zároveň možno aj vytvorí nové odvetvia, nový priemysel, ktorý bude dominovať v tom budúcom období.
Jasne. Ja viem o tom, ale myslím si, že mali by to počuť aj tí, čo nás sledujú. Vy ako kancelária máte sami svoj vlastný príspevok k tejto problematike. Môžete stručne povedať, o čo sa jedná?
Určite áno. A je to, myslím si, že veľmi dôležité, že o veciach len nehovoríme, ale robíme aj konkrétne kroky a konkrétne činy. A preto vlastne pani prezidentka sa prihlásila v septembri minulého roka, v roku 2020, k cieľu stať sa prvou verejnou inštitúciou na Slovensku, ktorá dosiahne klimatickú neutralitu už do roku 2030. So všetkým, čo k tomu patrí. To znamená, že chceme ísť príkladom a nechceme byť na jednej strane iba my, ako keby zelenčí, ale chceme práve ukázať a dosiahnuť to, aby nás nasledovali mnohí ďalší, či z oblasti verejného sektora, súkromného sektora.
Ukázať, že sa to dá.
Ukázať, že sa to dá za dostupné peniaze. Možno len skrátke to predstavím, že naozaj je to prístup založený na dátach. Máme k tomu vygenerovanú uhlíkovú kalkulačku, ktorú sme vlastne pripravili spoločne s Inštitútom environmentálnej politiky, ktorá veľmi presne a detailne monitoruje stav alebo našu uhlíkovú stopu, či v oblasti prevádzky budov, v oblasti mobility, dopravy, v oblasti odpadov, zero waste officeu. To znamená, že máme veľmi presne zrátané, že kde sme v súčasnosti a kde sme sa už posunuli za ten rok a kde chceme pristať v tom roku 2030. Máme už za sebou účelový energetický audit, ktorý veľmi detailne zhodnotil vlastne fungovanie a spotrebu najmä energie, pri vykurovaní, pri chladení, pri osvetľovaní. Čiže máme veľmi jasný plán založený na dátach, jednak cez uhlíkovú kalkulačku, jednak cez ten plán konkrétnych krokov a už ho momentálne implementujeme. A verím, že sa nám to vlastne podarí možno aj o niečo skôr ako v roku 2030.
To je určite chválihodné. Ja sa teším, vlastne taká predstava, ako chodí úrad pešo alebo na bicykloch, možno aj s pani prezidentkou. Ja viem, že to z rôznych iných dôvodov bezpečnosti a tak ďalej je veľmi ťažko realizovateľné. Ale to smerovanie, alebo to myslenie týmto smerom je, myslím, že je úžasné. Posledná otázka je tradičná, dávam ju každému svojmu hostovi. A znie takto. Keď si predstavíte od dneška čas presne za rok, čo by ste chceli, nechceli, vyberte si, mať na svojom pracovnom stole ako problém na riešenie? Čo by ste chceli mať buď už za sebou, alebo naopak mať na stole, že teraz to ideme robiť?
Hej. Spomeniem možno dve veci, ktoré súvisia s tým, o čom som pred chvíľkou hovoril, a to je vlastne implementácia projektu Zelenej kancelárie 2030. Toto je niečo, čo by sme sa chceli výrazne posunúť v implementácii konkrétnych krokov a takisto by sme chceli znížiť našu uhlíkovú stopu, ako sa nám to podarilo už v tomto roku, ale teraz to bolo osobitné najmä kvôli covidu a kvôli tomu, že sa až tak nelietalo, pričom naše letecké emisie tvoria najväčší podiel tej uhlíkovej stopy. Preto ich musíme žiaľ tieto kompenzovať, pretože tie nevieme nejako efektívne znížiť aj cez napríklad výsadbu stromov. A čiže to, prial by som si, aby sa naozaj plne rozbehla implementácia Zelenej kancelárie 2030. A takisto druhý projekt, ktorý realizujeme, a pani prezidentka by vlastne chcela za sebou zanechať nejaké dedičstvo v podobe nových klimatických mladých lídrov. A to je taký projekt, ktorý je zatiaľ ešte v štádiu príprav, ale veľmi radi by sme ho práve rozbehli v budúcom roku.
Hovorí Norbert Kurila, environmentálny poradca prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja. Všetko dobré.